me mira të rinë nga marë diocezet e Shqipëris, janë bashkuar të shtunën 31 maj në qytetin e hershëm të Lezhës për të kremtuar ditën kombëtare të rinis. Kjo në kuadër të takimit marë botëror që do të mbahet në Sydney në kontinentin australian. Të organizuar në grupe si pas famullive apo grupe rinore, aktivist brenda kishave famullitare, të uhequr nga motrat misionare, me shtar famullitar apo përgjegjës të grupeve rinore, të gjithë të rinjtë u gjende në qytetin e Lezhës, pikrisht në stadiumin e këtij qyteti që heret në mëngjes. Në ora 9 ka nisur kremtimi kësaj dite, që mallstin jashtoi dhe prezenca i peshqvive shqiptar, dëshmi e kujdesit të madh të barinjve të kishës për këtë gjeneratë të re. Lutja fidestare e përshëndetja arxhipeshqvit metropolit Shkodër Pult, shkelqësisë së tij im zot Angelo Masafra, është pasuar me leximin e mesazhit të shejtrisë së tij Papa Benedikti 16, drejtuar rinisë marë botërore me temë: "Do të merrni frymën e shpirtit shejt." Mesazh ky që inkurajoi të rit për të sfiduar papriturat e jetës e që ndihmon ato për të kuptuar se është dikush tjetër që vepron në to. Është shpirti i Zotit. Më pas, dita ka vejuar si pas programit të përcaktuar nga Komisioni Rinor Shqiptar, me dëshmi të ndryshme feje, këngë e vadhe nga grupet rinore e këngëtar të njohur shqiptarët e huaj. Veçanarisht tingujt e zjarë dhe zëri ëmbël i don Gjozi Gjestos, ka entuziasmuar të rinjt dhe i ka bërë të jenë gjithë përfshirës e të gëzuar në këtë aktivitet. Me ndjenja mirënjohje për organizatorët e kësaj veprimtarie marë kombëtare, në solidarizim për ditën marë botërore të rinisë në Sydney, të rinjt shqiptar u shpërndan në vendet e tyre në pas ditë e vonë, duke falenderuar Zotin për çdo gjë, për bukurinë e jetës së krishterë e për dashurinë e madhe që hyi ka për gjithë. Duke kaluar në aktivitetet e kishës diocezane, theksojmë se që nga festa arshajve ditë pas dite në arkidiocezën Shkodër-Pult janë shënuar kremtime festive në anë të ndryshme të saj, sa nga njëra kishë në tjetrën, duke demonstruar kështu një entuziazëm feje e ecjet të jetës shpirtërore. Në këtë atmosferë, famullia Gurit të Zi, afër qytetit të Shkodrës, ka kremtuar të premtën 30 maj festën e famullisë, zemrën e Krishtit. Kremtimin e kësaj dite e ka uhequr veç shkelqësia e tij im zot Angelo Masafra, në praninë të shumë besimtarve, jo vetëm nga fshati Gurizi, ku famullitar gjendet don Rafaele Giliardi, por dhe nga fshatrat e tjerë për rreth. Me një kremtim solem, në shenjtënorën e zojë këshillit mirë rrez kalasë e Shkodrës, kremtuar të shtunën 31 maj në orat 18, ka përfunduar muaj i kushtuar zojës Mari. Me mira vetë, kanë shtektuar gjatë ditëve të këtij muajit në këtë shenjtënore, pa përjashtuar këto askënd, edhe besimtar musliman që i mbështeten forcës dhe hirit që kjo zoj mund t'i dhuroj çdo njeriut me besim të thellë në Zotin. Në kishën e Shën Gjon Boskos, të dielën 1 qershor, e shënuar një tjetër kremtim i bukur. Më së 60 të rinjtë të reja, nxënës të shkollës Maria Nimtare Zemrës së Krishtit, drejtuar përkatësisht nga motrat saleziane e motrat e krahnorit të shejt, kanë marrë sakramentin e krezmimit. Nën entuziazmin rinor, me ndjenja të thella falënderimi në këtë ditë të dhuruar nga Zoti, kremtimin shejt e ka uhequr shkelqësia e tij im zot Angelo Masafra. Fjala e arxhipeshqvit në këtë ditë është përqendruar në domethënien e rëndësinë e këtij sakramenti, që me dhuntitë e shpirtit shejt i përforcon të rinjt në fe, i mbush ato me shpirtin e dashurisë të paqes, shpirtin e shpresës të besimin, gjë të cilën të rinjt duhet ta dëshmojnë kurdo herë me jetën e veprën e vet. Kudo ku ato ndollen, në familje, shkollë e shoqëri, për qenë kështu për herë dëshmitar të Krishtit pa frikë droje, sepse vetëm me të bota gjen shpëtimin e përparimin.